Κάθε μεγάλο γεγονός η Εκκλησία μας το πλαισιώνει με Κυριακή προ και με Κυριακή μετά. Το μεγάλο γεγονός των ημερών αυτών είναι η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού που εορτάζουμε Θεού θέλοντος την ερχομένη Παρασκευή στις 14 του μηνός. Σήμερα είναι η Κυριακή πρώτης υψώσεως και ομιλεί σχετικός με τον Τίμιον Σταυρόν. Ο Τίμιος Σταυρός αυτός καθεαυτό έχει την δικιά του διδασκαλία, όμως διότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι στα θρησκευτικά θέματα από την ημέρα που εσταυρώθη ο Χριστός επ' αυτού, αλλά έχει και προϊστορία, και διότι δεν είναι μόνον ο Σταυρός ως ένα ξύλο σαν ένας τύπος, αλλά έχει και ηθική διδασκαλία, γι' αυτό τη μεν προϊστορία του μας τη μιλάει σήμερα, τη δε ηθική του διδασκαλία θα μας τη μιλήσει μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. 4 πρόσωπα και ένα σύμβολο προέσχων ιστορία. Για όλα τα πρόσωπα γράφουνε τα χαρτιά από την ημέρα που θα γεννηθούνε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουνε. Όμως για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, για το Πνεύμα το Άγιον, για την Υπεραγία Θεοτόκο και για τον Τίμιο Πρόδρομο και για τον Τίμιο Σταυρό εγγράψα τα χαρτιά πριν παρουσιαστούνε. Σήμερα ο Χριστός μας επιστράτευσε ένα περιστατικό από την Παλιά Διαθήκη να δείξει τον εαυτό του αφενός ότι θα πρέπει να ανέβει στο Σταυρό και το Σταυρό αφετέρου, και είπε ότι όπως ο Μωσής ύψωσε τον όφινε διερήμο, ούτω δι υψωθήνε ο Υιός του ανθρώπου. Έτσι λέει πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο ίδιος. Είναι πάσο πιστεύων εις αυτόν που θα υψωθεί να μην χάνεται αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Δεν ξέρω αν μελετάτε θέματα της πίστεως, δηλαδή πράγματα που μένουν, γιατί δυστυχώς από μια μικρή πείρα που έχω ξέρω ότι ενδιαφερόμεθα μάλλον για άχερα και όχι για σιτάρι. Αυτά που διαβάζουμε εμείς, αυτά που μελετούμε και αυτά που βλέπουμε είναι άχερα, δεν αφήνουν τίποτα υπόλοιπο. Το σιτάρι αυτό που είναι η θρησκεία που μπορεί να αφήσει πράγματα και πέρα του τάφου, ο άνθρωπος δεν τη μελετά, δεν τη θέλει, είναι άνοστο πράγμα. Το Ευαγγέλιο δεν υπάρχει σπίτι, και αν υπάρχει σπίτι δεν το ξέρουμε που είναι. Όχι να το διαβάσουμε, που είναι δεν ξέρουμε καν. Δεν ξέρω λοιπόν αν διαβάζετε. Αν διαβάζετε θα πρέπει να έχετε βρει στο 21ο κεφάλαιο των Αρθιμών στην Παλιά Διαθήκη αυτό το περιστατικό που επεστράτευσε ο Χριστός σήμερα στον εαυτόν του για να δείξει και τον εαυτόν του και το Σταυρό, και να δώσει βέβαια και κύρος στη γραφή ότι οι γραφές μιλάνε για μένα. Είναι μια εποχή κατά την οποία ο Μωσής οδηγεί των Ισραηλιτικών λαών, τον οποίον επήρε από την Αίγυπτο, τον έβγαλε από το Φαραώ δια της θαλάσσης προς τη γη της Επαγγελίας. Πολύς κόσμος, είναι περίπου 3 εκατομμύρια κόσμος, είναι περίπου 600.000 άντρες δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Σκεφτείτε τώρα πόσα ήσαν τα γυναικόπαιδα. Φτάσανε σε ένα μέρος, σε μια πεδιάδα εκεί που είχαν κατασκηνώσει, και θα ξέρετε ότι καθημερινώς αντί για ψωμί τους έρνε μάνα από τον ουρανό. αγγελική τροφή, τροφή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τη φτιάχνανε τα σύννεφα ούτε τα πουλιά. Και εντούτοις αυτοί οι σκληροτράχηλοι Εβραίοι εξεφράστησαν κακώς κατά του μάνα. Επροτιμούσαν, λέει, να γυρίσουν να ήσανε δούλοι στην Αίγυπτο και να τρώγανε πράσα και κρεμμύδια από τα καζάνια των Εβραίων, των Αιγυπτίων, και να μην τρώνε το μάνα αυτό. Το αηδίασεν, λέει, η ψυχή μας. Έτσι εξεφράστησαν κατά του μάνα, το οποίο μάνα ήταν τύπος του σώματος και του αίματος του Χριστού. Ήταν αυτός ο Χριστός που θα ερχότανε μετά. Όταν λοιπόν εξεφράστησαν έτσι, να σου εκεί στον καταβλισμό παρουσιάσαν φίδια και άρχισαν να τους δαγκώνουν. Έναν έναν που δάγκωναν τα φίδια, πέθαιναν, δεν υπήρχε. Βρώμησε ο τόπος, δεν προλάβαν να θάπτουν. Κατάλαβαν λοιπόν ότι εξαιτίας αυτής της διατυπώσεως έγινε αυτό που έγινε. Και παρακαλούνε τώρα το Μωσή να προσευχηθεί στο Θεό να σηκώσει τα φίδια. Ο Μωσής έβαλε προφανώς το γόνατο κάτω, προσευχήθηκε στο Θεό, αλλά ο Θεός του λέει όχι, τα φίδια εσείς τα προκαλέσατε. Θα κάνουμε κάτι διάλο, θα φτιάξουμε ένα φάρμακο. Τι είναι το φάρμακο? Θα πάω να φτιάξει ένα φίδι χάλκινο μεγάλο, θα το καρφώσει πάνω σε ένα ξύλο και θα το βάλεις κάτω στην πεδιάδα, και όταν κάποιον τον δαγκώνει το φίδι θα κοιτάζει επί τον όφιν και δεν θα πεθαίνει αλλά θα ζει. Και πράγματι έτσι έγινε. Ο Σάκης έδαχνε κάποιον το φίδι, γύριζε και έβλεπε στον όφιν που ήταν απάνω στο ξύλο με στην παδιάδα, όπως θα τον χτύπαγε και ο ήλιος ασφαλώς, και θα έλαμπε και δεν απέφνησε παραδόξως, αλλά ζούσε. Αυτό λοιπόν το γεγονός της Παλιάς Διαθήκης το παίρνει ο Χριστός τώρα, μιλώντας με τον Νικόδημο, γιατί πρέπει να ξέρετε γιατί τα είπε αυτά τα λόγια. Έτσι του ήρθε, τα κατέβασε και τα είπε? Όχι, είναι μια συνέχεια. Άμα πάτε σπίτι σας και θέλετε, διαβάστε το τρίτο κεφάλαιο, το γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου, να δείτε τη στιχομηθεία με τον Νικόδημο τη νύχτα εκείνη, που είναι συνέχεια, εφόσον του μίλησε περί του βαπτίσματος, ότι πρέπει να βαπτιστεί, όσο καλός αν είναι δεν σώζεται αν δεν βαπτιστεί εξίδατος και πνεύματος, αν δεν βαπτιστεί άνωθεν και τα τι αυτά. Στη συνέχεια του είπε τι πρέπει να κάνει αυτός ο Χριστός και πώς πρέπει να πιστεύσουν εις αυτόν για να σωθούνε. Διότι ο άνθρωπος να πιστεύει με τον τρόπο του, όπως πιστεύουμε εμείς σε μια ανωτέρα δύναμη, σε ένα ανώτερο όν, στο Θεό κλπ, δεν έχουν σωτηρία αυτά. Πιστεύει σωστά στο Χριστό, τον Εσταυρωμένο, τον Ζαναζαρινό. Αυτός έχει σωτηρία. Στην εκκλησία του, στα μυστηριά του, στον κλήρο του, στο Ευαγγελιό του, στη διδασκαλία του. Αυτό σώζει, κανένας άλλος δεν σώζει. Όλα τα άλλα είναι αστεία να συζητεί ο άνθρωπος ότι εγώ. Τι είπα να πει εσύ και εγώ? Αυτός τι λέει? Τι λέω εγώ και εσύ δεν περνάει. Διότι αύριο θα ενωθούν 8 πόδια και 8 χέρια και θα μας πάνε να δώσουν λογαριασμό και δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα. Αυτό λοιπόν λέει θα κάμετε και θα σώζονται. Και το παίρνει τώρα ο Χριστός, το βάζει τον εαυτό του. Λέει, άκουσε, του λέει, Νικόδημε, θα είδεις άλλα πράγματα πάνω σε μένα. Όσο Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο και ως επέβλεπα από αυτόν δεν απέφθυνε αλλά ζούσε, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου, Χριστός, διυψωθήνε. Πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να υψωθεί στο ξύλο, στο σταυρό. Ή να πάσω πιστεύωνε σε αυτόν, όποιος επιβλέπει από αυτόν, δεν θα αποθνίσκει, δεν θα κολλάζεται δηλαδή. Αυτό που αναπεί αποθνίσκει εδώ, δεν θα κολλάζεται, αλλά θα ζει. Πολλοί όταν ακούνε αυτήν την παρομοίωση δεν μπορούν να την κυκλοφορήσουν. Γιατί, θα μου πείτε? Διότι δεν μπορούν να ανεχθούν ότι ο όφης ή το τύπος του Χριστού. Το Χριστό μας τον ξέρουμε ως αμνών, κακόν. Δεν τον ξέρουμε σαν φίδι όμως, που το φίδι είναι τύπος του σατανά. Πώς είναι δυνατόν ο όφης να είναι τύπος του Χριστού? Δεν έχει αυτόν τον ρόλο, έχει έναν άλλο ρόλο. Ο Χριστός μας θα ανέβαινε στο Σταυρό μια μέρα. Πώς θα ανέβαινε? Ως άνομος, όχι άνομος. Ως κακούργος, όχι κακούργος. Ως, σαν, χωρίς να είναι. Και αυτό λοιπόν το φίδι εκεί, ή το φίδι, έτσι. Είχε δηλητήριο, είχε δόντια, φαινότανε φίδι και τις ιδιότητες του φιδιού δεν είχε. Φαινότανε φίδι και κακό δεν ήτανε. Έτσι και ο Χριστός. Μια μέρα θα φανεί σαν φίδι, σαν αμαρτωλός, σαν παράνομος, αλλά δεν θα είναι ούτε αμαρτωλός, ούτε παράνομος. Είχε το λόγο του λοιπόν και αυτό, που δεν είπε να φτιάξει τίποτα άλλο παρά του είπε να φτιάξει μόνον φίδι, και παρομοίασε το Χριστός, ο Χριστός τον εαυτόν του και με το Σταυρό και με το φίδι. Ώστε το φίδι εκεί είναι τύπος του Χριστού του ακάκου που θα ανέβαινε ως άνομος και δεν θα είτο άνομος, και το ξύλο επί του οποίου εσταυρώθη ο Χριστός είτο επίσης το ξύλο εκείνο όπου εκαρφώθηκε ο όφης. Και όσοι επέβλεπον, λέει, επί τον όφην, δεν απέθυνσκον αλλά ζούσαν. Και όσοι τώρα, λέει, επιβλέπουν επί τον Ιησούν, δεν αποθυνσκούν αλλά ζουν. Και κλείνει από κάτω όμορφα και λέει: τόσον ηγάπησεν, λέει, ο Θεός τον κόσμο, σαν πόσο δηλαδή τον ηγάπησε, τον μονογενή Υιόν αυτού έδωκεν, το παιδί του, λέει, έδωκε το μονογενή, για να θυσιαστεί και είναι πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, να μην χάνεται ο πιστεύων. Πιστεύω πάει να πει παραδίδομαι. Εμείς πιστεύουμε με τον τρόπο μας, όπως σας είπα γρηγορότερα, σε διάφορα πρόσωπα πλην σωστά στο Χριστό. Πιστεύουμε αλλά δεν πράττουμε, διότι η ορθοπιστία προϋποθέτει και ορθοπραξία. Πιστεύω εγώ αλλά δεν πιστεύω. Αυτός αν πιστεύει σε σταυρώθη την Τετάρτη και την Παρασκευή, δύο μέρες αυτές είναι πένθυμες. Αν τον πιστεύεις, πώς δεν πένθεις? Άρα δεν τον πιστεύεις. Αν τον πιστεύεις, πώς δεν τον ακούς, φόσον είπε αν με αγαπάς το νόμο μου τηρήσεις, τα σεντολάς μου τηρήσεις, πώς δεν τον αγαπάς? Πώς έχεις την εικόνα του στο σπίτι του? Πώς του ανάβεις κεριά, εφόσον δεν τον παραδέχεσαι? Απόδειξη είναι ότι δεν υπακούεις, δεν κάνεις. Μπορεί να πεις ότι είσαι πιστής στον άντρα σου, εφόσον δεν κάνεις τίποτα από αυτά που λέει ο άντρας σου. Ή είσαι πιστής στη σύζυγό, εφόσον καν δεν την υπολογίζεις. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Πάσο πιστεύω, λέει, σε αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Και ένα ακόμη. Δεν ήλθα, λέει, στον κόσμο, ή να σώσει τον κόσμο. Γιατί ήρθε τότε, εφόσον δεν ήρθε να σώσει τον κόσμο? Έχει δυο λεξούλες που πρέπει να τις προσέξουμε. Αλλά είναι να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Διότι εάν έλεγε ήρθε να σώσει τον κόσμο, θα του λέγε κανείς και τότε γιατί δεν με σώνεις εμένα? Είσαι προσωπολήπτης, ορισμένος, επιβλέπεις σε ορισμένους. Όχι, είναι να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, λέγει. Τον έστειλε το γιο του στον κόσμο σαν ένα σωτήριο σκηνή. Φανταστείτε την ανθρωπότητα μέσα σε ένα πηγάδι να πνίγεται, και ο Θεός από πάνω με την ανέμη ρίχνει κάτω ένα σκηνί που λέγεται Χριστός, και λέγει στους ανθρώπους: πιαστείτε από αυτό το σκηνί, χρησιμοποιήστε το αυτό το σκηνί, με αυτό το σκηνί θα βγείτε επάνω. Και ο άνθρωπος το απεμπολίζει, ο άνθρωπος το κλωτσάει, ο άνθρωπος δεν το θέλει να τα ακούει. Το σκηνί αυτό που λέγεται Χριστός το Σωτήριο, ο άνθρωπος δεν θέλει να τα ακούει. Γιατί, θα μου πείτε, τόσο κακός είναι? Όχι, δεν είναι κακός, αλλά διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του, την παράνομο ζωή του, δεν θέλει να ακούει το Χριστό. Δεν θέλει να ακούει το Ευαγγελιό του. Δεν θέλει να ακούει την Παναγία Μητέρα του. Δεν θέλει να ακούει περί παρθενίας η πόρνη και ο πόρνος. Δεν θέλει να ακούει περί νηστείας ο κοιλιόδουλος. Δεν θέλει να φώνησα η μητέρα κλπ. Να ακούει για Ευαγγέλιο κλπ. αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατά κυριεύσετε εσείς. Δεν θέλει να τα ακούει αυτά τα πράγματα. Δυνατόν να το κάψει το Ευαγγέλιο. Να μην το βλέπει το Ευαγγέλιο. Δεν τον θέλει το Χριστό λοιπόν. Για του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Όχι ότι είναι κακός. Δεν πήρε κανενός τίποτα. Του δίδει καθημερινώς. Του προσφέρει καθημερινώς. Τον στεπάζει, τον θάλπει και τον περιθάλπει. Και εν τούτης διότι τον ελέγχει, εφαρμόζεται εκείνο το οποίο λέγει βαρύς σε στήνη μην και βλεπόμενος. Το χριστιανό δεν μπορούν να τον δουν οι άλλοι. Εμείς δεν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί για να έχουμε ακτινοβολία. Διότι ο χριστιανός χάρη ποπέπει, βγάζει. Και δεν μπορεί να τον δει. Κάνει το κεφάλι κάτω. Δεν τον ανέχεται το χριστιανό. Η πόρνια παραδείγματι δεν ανέχεται την Παρθένο. Ο πόρνος νέος και ο μιχός, ο Κύριος, δεν ανέχεται τον Παρθένο νέο. Του ελέγχει τη συνείδηση. Του υπενθυμίζει ότι αυτό είναι κατορθωτό και δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ακριβώς λέγει, δεν ήρθα να σώσω, λέει, τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όσοι λοιπόν κατά το διάστημα που θα ζήσουν θα θελήσουν να πιαστούν από αυτό το σκηνί, θα βγουν επάνω. Ο Χριστός είναι εκείνος που επαναφέρει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Ερχόμενος εις τον κόσμο ο άνθρωπος εκήρυξε εις τον κόσμο μετάνοιαν και εξομολόγησιν, για να επιστρέψει ο άνθρωπος δι' αυτού του τρόπου εις τον παράδεισον, διότι ο παππούς του Αδάμ και η Εύα δεν μετενόησαν, αλλά μετεβίβασαν την ευθύνη. Εσύ φταίσθε που έκαμες μια τέτοια γυναίκα, εσύ φταίσθε που έφτιαξε ένα πονηρό φίδι, εμείς είμαστε αθώοι. Και τώρα ζητάει από τους απογόνους των ανθρώπων αυτών μετάνοια και εξομολόγηση. Και λέγει, όταν είναι κηδεία εκεί κάτω το λειψανό μου, λέγει ο ψάλτης για μένα, εύρον καγώ δια της μετανοίας την οδόν. Ποια οδό βρήκες δια της μετανοίας? Αυτή η οποία επιστρέφει στον παράδεισο, παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε. Ναι. Θα έχω όμως αύριο των χρόνων, εφόσον σήμερα αναβάλω και δεν κάνω καλή χρήση, δεν μετανοώ σήμερα, δεν γυρίζω τα κλεμμένα σήμερα, τα αδικημένα, δεν τακτοποιώ τους λογαριασμούς μου με τον Θεό και με τους ανθρώπους σήμερα, και με κλέψει απόψε ο θάνατος, θα είμαι εις θέση να παρουσιαστώ. Ξέρω πότε θα βρεθώ μπροστά του, πότε θα με καλέσει. Λέγεται ότι κάποτε ένας επήγε σε ένα βράχο, όπου εκεί πουλιά εγεννούσανε αυγά μέσα στο βράχο. Δεν μπορούσε όμως να κατέβει εκεί, γιατί ναι μεν πήγε από πάνω, από κάτω δεν μπορούσε να φτάσει, αλλά έκανε μια εξοχή και έπρεπε δύσκολα να μπει μέσα εκεί. Σκέφτηκε λοιπόν να πάει από πάνω να κρεμαστεί και να κλωτσίσει το βράχο και να κουνηθεί λίγο και να σαλτάρει μέσα στην οπή, να μαζέψει τα αυγά στο καλάθι, να το κρεμάσει, να τα πάρει επτά επάνω. Το έκανε αυτό το πράγμα, εκρέμασε το καλάθι και λοιπά. Το άλλο το σκηνί το είχε δέσει από τη ζώνη του, αλλά σε μια στιγμή το σκηνί ελήθη από τη ζώνη του και αυτός έμεινε μέσα. Το σκηνί απ' έξω κρεμότανε και κουνιότανε εντωμεταξύ. Αλλά σιγά σιγά το σκηνί, όπως ξέρετε, ήρθε και έκανε λιγότερες κινήσεις, ώστε όσο αργούσε αυτός να πιαστεί από το σκηνί, τόσο εκινδύνευε, το σκηνί θα σταματούσε ίσα εδώ πέρα. Όταν εκείνη το και έκανε αυτό, ερχότανε πιο κοντά, μπορούσε να το αρπάξει. Έμεινε εκεί. Διότι δεν έκαμε χρήση όταν έπρεπε του σκηνιού αυτού να πει, αν εγώ περιμένω, αυτό το σκηνί θα σταματήσει ίσα και θα σταματήσει 3 μέτρα από μένα, δεν το φτάνω, τώρα λοιπόν θα βουτήξω. Και έμεινε εκεί, ευραχώθη εκεί, εχάθη εκεί. Αν έκανε την επιχείρηση να ρηχτεί στο κενό και να πιαστεί την ώρα που έκανε, που το έφτανε το σκηνί, αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός κουνιέται μπροστά στον καθέναν. Πιάσου όσο είναι ώρα. Μη σε γελάει ο Σατανάς, σου θα υπάρχεις αύριο. Μη σε γελάει ο Σατανάς, σου θα υπάρχεις το απόγευμα. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι μάλλον οι γέροντες πρέπει να απασχολούνται με αυτά. Είναι αλήθεια ότι οι γέροντες πηγαίνουν προς τον θάνατο. Αλλά μην ξεχνάνε και οι νέοι ότι και ο θάνατος πηγαίνει προς αυτούς. Διαβάστε καθημερινώς στις εφημερίδες να δείτε πόσοι νέοι μαζεύονται στην απόχη του σατανά με τα σύγχρονα μέσα. Πόσες οικογένειες χάνονται από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλη. Πόσοι νέοι, πόσοι νεάνιδες χάνονται καθημερινώς. Άρα και ο θάνατος πηγαίνει προς τους νέους. Αδιαφόρως αν οι γέροντες πηγαίνουν προς τον θάνατο, αλλά και ο θάνατος πηγαίνει προς τους νέους. Και δεν ξέρει κανένας σε ποια στροφή έχει στήσει την αρπάγη του. Γι' αυτό λοιπόν, εάν ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση εδώ της παροικίας του και της μακροθυμίας του, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Δεν του χρειάζεται που ήρθε και έβαλε λίγο ασβέστη και λίγα τούβουλα και λίγα σίδερα και ανέβηκε στον πρώτον όροφο ή πήγε στο Ρετερέ. Και τι, θα τον κατεβάσουν κάτω. Και ο Γκαγκάρι πήγε στον Άρη. Ο Γκαγκάρι πήγε στο Φεγγάρι. Και τι έγινε, εδώ ήρθε. Χούστη και ισχού να πελεύσει. Χώμα είσαι. Φιλοσοφήσετε λοιπόν το πράγμα. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά. Μας ανέχεται ο Θεός. Ας επιστρέψουμε στον Χριστό. Ας κάνουμε χρήση όσο είναι ώρα. Γιατί θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορούμε να κάνουμε χρήση. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε χρήση. Γιατί ορισμένοι λένε, εγώ θα πω το μνήστητη. Ποιο μνήστητη θα πεις? Σε πάτησε ένα αυτοκίνητο, τι μνήστητη θα πεις? Παναστρίψεις το ρεύμα και σε χτύπησε το ρεύμα, τι μνήστητη θα πεις? Σου στρίψε λίγο το κεφάλι σου και τρελάθηκες, τι μνήστητη θα πεις? Τι είναι αυτά που στα λέει? Ποιος θα λέει θα πεις το μνήστητη? Και τι αξίζει το μνήστητη? Το είπε και ο νηστής. Το είπε στην παλιά οικονομία ο νηστής. Ο νηστής είπε το μνήστητη, αλλά ο Χριστός δεν είχε πει το τετέλεστε. Από τη στιγμή που ο Χριστός πήγε στον Άδη και βγήκε από τον Άδη. Και ήρθε και κήρυξε. Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε αμαρτίες αφείεται αυτής. Αν την κρατείτε και κράτητε. Έφτιαξε μυστήριο μετανοίας εξομολογήσεως. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έφτιαξε βάπτισμα. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, είναι μημένη καγό ένα αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν τέσσερα τη μέρα. Έφτιαξε θεία κοινωνία. Τι πάει να πει μνήστητη, τι δουλειά έχει το μνήστητη στην Καινή Διαθήκη? Σώζεται ο άνθρωπος με το μνήστητη? Και εντούτοις πολλοί άνθρωποι πλανώνται με τη βεβαιότητα ότι κάποτε θα τα φτιάξουν. Θα τα φτιάξουν, θα τα φτιάξουν αύριο. Γι' αυτό προσέξετε αυτά που κηρύττει η Εκκλησία του Χριστού. Αγαπήσετε την Εκκλησία που είναι μητέρα. Ο μη έχουν την μητέρα δεν έχει ούτε το Θεό Πατέρα. Ο άνθρωπος που δεν αγαπά την Εκκλησία δεν έχει ούτε το Θεό Πατέρα. Και αλίμονό του όταν τα κλείσει. Εδώ θα φάει, θα πιει, θα γλεντήσει. Θα κυλιστεί σαν το σκουλίκι μέσα στη σάρκα του και μέσα στο χώμα τούτο. Όμως κάποια μέρα θα βρεθεί αντιμέτωπος του. Είτε το θέλει είτε όχι, είτε το πιστεύει είτε όχι. Δεν επιτρέπεται αγαπητή μου ο ναός αυτός να είναι κενός. Βλέπεις ναόν κενών, βλέπε ουρανών κενών. Βλέπεις τα σίδια κενά, βλέπε παράδεισο κενών. Οι άνθρωποι που δεν έρχονται εις την εκκλησία ούτε εις τον παράδεισο θα πάνε. Από εδώ θα πάνε. Η εκκλησία τους παραλαμβάνει, τους αγιάζει, τους αξιοποιεί και η εκκλησία θα τους δώσει και θα πει μακαρία η οδός πορεύει σήμερα. Χριστός εσταυρώθη για μας. Εμείς για ποιον σταυρωνόμαστε? Για το φίλο μας, τη φιλενάδα μας, ε? Για ποιον σταυρωνόμεθα? Σταυρώθη για μας και έχισε το αίμα του για μας και το άφησε στην εκκλησία του, στους πανδοχείς αυτούς, και λέει Κύριε, εάν θέλετε ελάτε. Γι' αυτό έχει μίαν είσοδον και δύο εξόδους. Αν λέει έκαμες λάθος και μπήκες, πετάξω από την πόρτα και φεύγα. Δεν σε κρατάω με το ζόρι. Ποτέ μην έρθεις. Δεν σε έχω ανάγκη. Με έχεις ανάγκη. Έχει ανάγκη ο ήλιος? Κάτσε στον ίσιο να βγάλεις, δεν ξέρω, καρούμπαλα στο κεφάλι σου από την υγρασία. Έχει ανάγκη ο ίσιος? Κάτσε να πάθεις ηλίας. Εσύ με έχεις ανάγκη, εγώ δεν σε έχω ανάγκη. Στο να γίνει πίστης και να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε στενή σχέση με την Εκκλησία, με τα μυστήρια, με τις εορτές. Διότι είτε αργά είτε γρήγορα, όπως είπα, θα φύγουμε του κόσμου τούτου και είναι άσχημο πράγμα, εφόσον έγινε τόσα θυσία και είναι τόσο δωρεάν η σωτηρία του ανθρώπου, να χαθεί. Εύχομαι λοιπόν ο Εσταυρωμένος και ο Τίμιος Σταυρός να μας ελεήσουν και να μας βοηθήσουν, αλλά και εμείς να θελήσουμε για να φτάσουμε εκεί που έχει ετοιμάσει ο Χριστός από καταβολής κόσμου, που εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.
Ότι κάθε φορά που τυφώνει μου δίνεται ο λόγος να μιλήσω σε παρεμφερή συγκέντρωση, δεν αισθάνομαι καλά, διότι ευρισκόμενος μπροστά σε διδασκάλου και καθηγητά σε πριτάνη του πνεύματος, ένας λαϊκός δεν έχει θέση σε μια τέτοια πνευματική συγκέντρωση. Όμως, ευρισκόμενος εις τον τόπο της υπακοής, κάνω και εγώ αυτή τη μικρή υπακοή και από το ταμείο το πνευματικό το δικό μου θα προδίσω χάρη του Θεού και με τις ευχές σας να αποδεκατήσω, να πληρώσω και εγώ τον φόρο όπως πληρώνει και ο κάθε ένας, προκειμένου και αυτός να ζήσει και οι άλλοι. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μην διαφέρει κανενός, τόσο αυτών που ευρίσκονται εδώ μονίμως, όσο και ημών που είναι θα ευρίστατοι αυτή την ώρα εδώ, ότι ευρισκόμεθα στην Ακρόπολη του Χριστιανισμού. Και ακόμη στην Ακρόπολη του μοναχισμού, εκεί που διδάσκονται πολλά και υπενθυμίζονται πολλά, σε έναν τόπο ευλογία, κοντά σε ένα θεσμό θεόδο. Η αιτία αυτής της συγκεντρώσεως και των μεν και των δε είναι ο βασιλόπες αυτός που εορτάζουμε από χθες, που σεμνύνεται η αιραμονή αυτή, όπως φέρετε και εσείς ο Άγιος Παύλος ο Σιροποταμίτης. Και μόνο ο τίτλος του θα έπρεπε να μας συνέχει και κάπως αλλιώς θα έπρεπε να σκεφτόμεθα και να μην αρκούμεθα απλώς εμείς οι λαϊκοί να ανάβουμε ένα κερί μόνο στους Αγίους, αλλά και να τους μνημούμεθα, διότι κατά τον Θείο Χρυσόστομο μνήμη Αγίου, μνήμη της Αγίου. Είπα ότι είναι θεόδοτος ο θεσμός. Ναι, είναι θεόδοτος, όπως και ο δεσμός του γάμου είναι θεόδοτος, διότι να ενομοθέτησε ο Θεός και ευλόγησε ο Θεός γάμον και παρθενία. Τα υπόλοιπα τα έφτιαξε ο διάβολος με τον άνθρωπο, ήθη, ορμία, μοιχεία και τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει μέση λύση. Διαφέρει βέβαια το ένα από το άλλο, παρότι και τα δύο είναι ευλογημένα. Τίμιος ο γάμος, λέγει ο Θεός Χρυσόστομος, αλλού Άγιος. Και όσο η Ανατολή από τη Δύση και ο ουρανός από τη Γη, διαφέρει η παρθενία του γάμου. Αλλά εις δέδοτε, δεν είναι για τον καθένα. Εδώ πρέπει καθένα να προσέξει, εάν δεν το μπορεί ένα πράγμα αυτό, πρέπει να το χειροκροτήσει και να το εύχεται, γιατί το μπορεί. μπορεί κάποιος άλλος. Και εφόσον το μπορεί κάποιος άλλος, ασφαλώς τη δύναμη που τη δίνει ο ίδιος, ο Θεός, και κατά συνέπεια εάν πολιτεύεται αντίθετα βλασφημία αυτών των Θεών που έδωσε και τον θεσμό και την δύναμη. Είναι τα εν ψυχρό αντίκριση όσοι ομιλούμε κατά του θεσμού του μοναχισμού, είτε εν γνώση είτε εν αγνία. Δεν είναι για το καθένα. Είναι για μερικούς. Αυτή η μερική όμως αξίζει. Θα πρέπει εμείς και να τους αμάζουμε και να τους επενούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο μοναχισμός τον οποίον εξέλεξε και ο προκειμένου Άγιος ως Μαρία και ο κόσμος, ο γάμος, ως Μάρθα. Δεν εννοείται όμως Μαρία χωρίς Μάρθα και Μάρθα χωρίς Μαρία. Και οι δύο μπορούν να συνυπάρξουν. Ο καθής εκεί που έχει ταχθεί. Μη κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Ούτε γάμος χωρίς παρθενία, ούτε παρθενία χωρίς γάμο. Και τα δύο έχουν την θέση τους και είναι ευλογημένα παρά Κυρίω. Και μητέρες, μη παρθένες είναι στον παράδεισο και κράτησαν σωστά και τίμιο το βίο τους μέχρι του γάμου των και μετά τον γάμο των. Και παρθένες επίσης που δεν εγνώρισαν γάμο, επίσης είναι στον παράδεισο. Αδιαφόρως εάν η θέση του ενός του άλλου διαφέρει ως ο ήλιος των άστρων ή η σελήνη των άστρων. Χρειάζεται μελέτη βαθυτέρα για να εξηγήσουμε τα πράγματα. Παρότι εμείς οι λαϊκοί θαυμάζουμε αυτά που βλέπουμε εδώ, αυτά που ακούμε εδώ, όσοι βέβαια προσέχουμε. Εντούτοις όμως είναι θα και έρθει να κατηγορήσουμε και ως περιπροκτικά να μιλήσουμε και να χαρακτηρίσουμε που δεν μου επιτρέπει ούτε ο χώρος ούτε τα πρόσωπα μου επιτρέπουν να επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς. Όχι, δεν κάνουμε καλά. Να ευχαριστούμε τον Θεό που διατηρεί αυτό το όρος εδώ. Που όσοι δεν μπορούν με υλικά μάτια να το δούμε, ας το δούμε με πνευματικά. Υπάρχουν και τόποι άγιοι που οι άνθρωποι πηγαίνουν με τα δέος και προτινούν. Αλλά υπάρχει και όρος Άγιος. Εκεί είναι τόποι Άγιοι, εδώ είναι άνθρωποι Άγιοι. Όχι και εκεί δεν θα υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι, αλλά δεν είναι έκδηλοι έξι έξω, όπως τους συναντούμε εδώ. Κατεξοχήν οι μέρες μας, αγαπητοί μου, έχουν ανάγκη αυτών των οάστων. Δεν θα έπρεπε κατά τη λογική να υπάρχουν μονές. Ούτε αυτό το Άγιο Νόρο. Αλλά ως φαίνεται κάποιο ρόλο παίζει, όπως και αυτός ο Πανάγιος Τάφος κάποιο ρόλο παίζει, μέσα σε τόσα θηρία δύο άνθρωποι τον διατηρούν, ώστε οι θέλοντες να πηγαίνουν να ανεκοριάζουν τη δύση του. 400 τόσα χρόνια το διατήρησε αυτό το όρος με φρουρόν τι, τον Τούρκο. Αν θέλαμε να διαβάσουμε την ιστορία, θα έπρεπε να εκλαγούμε και να αναζητήσουμε την αιτία. Η αιτία θα αναγνωριστεί επισήμως μία ετών. Δεν κάνω προφητεία αυτή την ώρα, ούτε από καθόλου το μιλώ. Όμως, φαίνονται τα πράγματα. Θα κλειθεί το όρος σε λίγο καιρό, όταν θα αναβαγγίσει ολοκληρωτικός ο κόσμος, όταν θα γίνει η καταστροφή για να μένουν σαν που φτιάχνει ο άνθρωπος με τα ίδια του τα χέρια, για να μεταδώσει τα φώτα ξανά. Γι' αυτό, παρά το πείσμα, παρά την κακία, παρά την δύναμη του σατανά και των οργάνων του, θα το διατηρήσει η Παναγία. γιατί το θέλει η Παναγία, θα το διατηρήσει. Και από εγώ θα ξαναφύγουνε οι κοσμάδες οι ετωλοί να ξαναμιλήσουνε και να μεταδώσουνε τους ανθρώπους που προσκυνάνε τις αγελάδες και τα φίδια από το Χριστόν τον εσταυρωμένο. Βάλετε και θα βάλετε. Γιατί έχει την αλήθεια, γι' αυτό βάλετε. Καμιά πορτοκαλιά δεν βάλετε που δεν έχει πορτοκάλια. Καμιά χαριδιά δεν πετροβολείται από τα παιδιά που δεν έχει επάνω χαρίδια. Γι' αυτό ακριβώς ο Σατανάς που γνωρίζει τι του είναι αυτό το καλογέρι με το λιγδωμένο ράφι, τι του είναι αυτό το κομποστήρι, το βάζει. Δεν είναι η ώρα, ούτε επιτρέπεται να συζητούν αυτά που ξέρουμε εμείς απ' έξω, ότι τεκταίνονται από ανθρώπους ξένους προς το χριστιανισμό εναντίον του όλου. Αλλά όλα θα αναβαγίσουν, θα τουνώσουν τα πάντα μπροστά στο θέλημα του Χριστού και της Παναγίας Μητέρας. Δεν είναι, λέγω, η θέση δικιά μου να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Όμως ομιλώ, τώρα γιατί ομιλώ, αυτός ξέρει γιατί ομιλώ. Παρηγορούμε όταν έρχομαι εδώ. Και κάθε ειλικρινής θα πρέπει να το πει αυτό. Ή καθένας που ξέρει τι να ζητήσει εδώ. Διότι ο κόσμος έχει να βαγίσει προς όλες τις κατευθύνσεις. Σαν άτομο, σαν οικογένεια, σαν πίστη. Και οι προσπάθειες που γίνονται έξω αναφορικώς με την πίστη είναι να κάνουν καλούς ανθρώπους, όχι αγίους. Εδώ οι προσπάθειες είναι να γίνουν οι άνθρωποι άγιοι. Ο χριστιανισμός, κατά ένα αποστολικό πατέρα, είναι η ψυχή του κόσμου. Αλλά ο μοναχισμός είναι η ψυχή του χριστιανισμού. Δεν ενώνεται χριστιανισμό χωρίς τον μοναχισμό. Μοναχισμός είναι αυτός που δίνει τον σκελετό, που δίνει την ουσία, που δίνει το πνεύμα, που δίνει τη γραμμή. Είναι ο μόνος που μπορεί να διακρίνει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να διακρίνουν άνθρωποι επιστήμονες και πανεπιστήμονες στον κόσμο. Ίσως θεωρηθεί η Λαρόν ένα παράδειγμα που θα σας φέρω. Ασθένειες του κόσμου οι οποίοι κουράζονται παρακαθηγητών μεγάλων και είναι αθεράπευτες όταν φύγουν οι ασθενείς και πάνε στην Αγγλία, παραδείγματι, οι απλοί γιατροί, τα γιατρινάκια των εξωτερικών ιατρίων των εκεί νοσοκομείων θεραπεύουν τον ασθενή χωρίς να τον πάθουν καθόλου μέσα. Πήγαινε στο σπίτι σου, αυτό και αυτό έτσι. Από τα εξωτερικά ιατρία εκεί θεραπεύονται ασθένειες που εδώ καθηγητές με διπλώματα πολλά περιοχής άνθρωποι δεν είχαν καθόλου γνώμη και είχαν διπλοϋπογράψει των θάνατών του. Οι άνθρωποι όταν πάτησαν τα εξωτερικά ιατρία του Λονδίνου έγιναν πίσω από κάτι για τουβάκια, τους έκανα μέσα στην διάγνωση και επέστρεψαν στα σπίτια τους οι άνθρωποι ίδιοι. Αυτό τούτο συμβαίνει τώρα. Εδώ, ο πλέον απλούς καλόγερος είναι θεολόγος. Ξέρει γιατί ζει. Ξέρει την ασθενειά του και από την πάση και ξέρει και το φάρμακο του καθένα. Πρέπει να είναι πολύ εγωιστής ο άνθρωπος που έρχεται εδώ και δεν κάνει αυτή τη διάγνωση. Και δεν την αντιλαμβάνεται αυτό που τόσο αναζητώ και ο σημερινός κόσμος. Γιατί ξέρετε, παλιότερα ο κόσμος ως επιτοπλίστων έπασχε σωματικός. Τώρα πάει ψυχικός ο κόσμος. Είναι κομπλεξικός ο κόσμος. Έχει ψυχονευρώσεις έτσι ο κόσμος. Και ξέρει να τη λύνει ένας πνευματικός αγράμματος αγιορείς. Που δεν μπορεί κανένας ψυχίατρος του κόσμου ή όλοι μαζί να δώσουν μία αναπάντηση. Ναι, γι' αυτό σας λέγω, εγώ γίνεται κάτι άλλο. Εμείς δυστυχώς ερχόμεθα να ζούμε τα αρχαία. Ερχόμεθα να ζούμε εδώ το σάφρο, ξέρω εγώ, του Φωκά και τον άλλον και τον άλλον. Που εμπόλει να τα ζούμε και αυτά. Αλλά το σοβαρότερο που πρέπει εδώ να ζούμε είναι να ζούμε τον εαυτό μας. Εδώ είναι ένα καθρέφτη που ο άνθρωπος μπορεί να ζει τον εαυτό μας. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς, διότι εφαρμόζεται σε αυτόν εκείνο που λέγει στο γάμα κεφάλαιο ο Χριστός μας του Ιωάννου, ότι δεν θέλει να έρθει στο φως, διότι ελέγχονται τα έργα του τα πονηρά, δεν την χάνει αυτού που έλεγε τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ ότι όταν έγινε εφεύρεση κάποιου κατόπτου επί ημερών Λαΐδος στην Κόρινθο, εκείνη της μεγάλης διεφθαρμένης, αγόρασε ένα αυτού σε αστρονομική τιμή. Όμως την άλλη μέρα το έσπασε με μεγάλη κακία και το έκανε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Και όταν υπεραπενέστηκε οι άλλοι στην εκκλησία σαν να γιούνε γιατί το έσπασε, τόσα λεφτά έδωσε, γι' αυτό δεν το έχει. Ο καθένας και θα έπρεπε να κολακεύεται, διότι κατόρθωσε να έχει ένα τέτοιο πράγμα. Ανεκάλυψαν ότι το έσπασε διότι ετόλμησε ο καθένας να τις υπενθυμίσει ορισμένες ρητίδες ότι άρχισε το γύρα να τις αφλακώσει το πρόσωπο. Μα φταίει ο καθρέφτης, φταίει ο καθρέφτης, φταίει το γύρα. Φταίει ο καλόγερος, ο μοναχός, ο ηγούμενος, το λεγό πνευματικός, θα σου πει την αλήθεια που είναι αυστηρό. Η αμαρτία σου φταίει, αδελφέ. Η αμαρτία σου φταίει. Μην αναζητείς να βρεις πνευματικό να προσυπογράψεις το θάνατό σου. Αυτό που θα σου πει ο Αγιορείτης μοναχός, ο ηγούμενος, ο πνευματικός, αυτό είναι το σωστό. Είναι ξελαμπικαρισμένο. Δεν επιδέχεται συμβιβασμούς. Εμείς αναζητούμε κάτω να βρούμε πνευματικούς, να μας ευλογήσουν τις μυχίες μας, τις φορνίες μας, τις κοπίνες μας, τις αποβίγες τεκνογωνίες μας και δεν ξέρω τι άλλο να μας ευλογήσουν. Γι' αυτό θα πω λεπτό. Το όρο λοιπόν κατεξοχήν διατηρεί χάρη της Παναγίας μας αυτή την πνευματικότητα. Και όποιος θέλει έρχεται εδώ και βρίσκει τον δρόμο. Παρηγορείται μην τα αιτήματά του τα πνευματικά. Ουδέν αρνηθών δια το Άγιον Όρος. Εάν δεν λύεται εδώ, θα λυθεί στη σκήτη. Αν δεν λυθεί στη σκήτη, θα λυθεί στη μεγάλη σκήτη. Αν δεν λυθεί εκεί, θα λυθεί στα κατουνάκια. Θα λυθεί στα καρούνια, θα λυθεί παρακάτω, στην έδρα, θα λυθεί κάτω. Αυτά που δεν λύνονται κάτω, λύνονται εδώ. Και πάνω το βράδυ ένας αδελφός, διανοούμενος αδελφός, μου λέει αυτό και αυτό μα απασχολεί. Πώς γίνεται. Α, του λέω εδώ που ήρθε, θα έχει την απάντηση. Εγώ μάλιστα θα ριζόν μαζί του λέω, ρίχνει το φιζάνι εδώ του λέω. Μη φοβάσαι. Πράγματι είναι ταπεινός ο άνθρωπος, ρώτησε, πνευματικό. Και με βρήκε σε λίγο, ελίθι μου λέει το θέμα. Μα δεν σου είπα, του λέω, εδώ λύνονται τα πάντα. Και τούτης ο άνθρωπος δεν τον θέλει το πνευματικό τον Αγιορείτη. Διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο. Διότι θα του πει την αλήθεια, θα πάρει μαχαίρι να του κόψει το θετικό. Γι' αυτό ακριβώς δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Τρία κοινά χαρακτηρίζουν τον μοναχισμό. Η υπακοή, η ακτιμοσύνη και η παρθενία. Που έχουμε εμείς έξω για την υπακοή την ασυδουσία, που έχουμε δια την ακτιμοσύνη την απληστία και την κοπίνα την οποία έχουμε αναδείξει σε δόγμα και τα υπόλοιπα θησαυρό που καλύπτουν το θέμα της παρθενίας. Να ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχουν λίγοι άνθρωποι ακόμη και αρωματίζουν την ατμόσφαιρα. Ο Αβραάμ όταν προσήκε τον για τα Σωρώμα και τα Γόμορα έφτασε στους πέντε. Δεν υπήρχαν ποτέ. Μόνο ολόκληρο. Και ούτε με την οικογένειά του ολόκληρη. Και η κυρία Λότ έφυγε από τη μέση και η γαμπρή κλπ. Σήμερα θέλω να πιστεύω αν διατηρείται αυτό το βρωμόφιατο που δεν είναι δυνατόν να σταθεί άνθρωπος όταν το δει και σκεπαζοντάς του από τον Θεό ένα παγνό να δεις ότι τεπταίνεται η συγγύνα από τους ανθρώπους αν διατηρείται και δίνεται ευκαιρία σε πολλούς να επιστρέψουν είναι εξαιτίας ορισμένων οι οποίοι με αυτό το κομποσκήνι στο χέρι ζητάνε το έλεος του Θεού όχι για λογαριασμό του αλλά και για λογαριασμό των άλλων. Πολλοί που θα ακούσουν από εμάς τους λαϊκούς θα πούνε σαν πολλά δεν είπες Παναγόπουλε για το Ράσο, δεν είπες για τους καλογύρους, δεν ακούς εσύ, ζεις σε άλλο ημισφαίριο, δεν μαθαίνεις τι γίνεται, τι κάνουν, τι γράφουν οι εφημερίδες. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είπα λίγα. Δεν είπα τίποτα με εκείνα που αξίζει να πω για το θεσμό. Δεν ομιλώ για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα δεν καταργούν το θεσμό. Μοναχισμός και το κλήρος πάντοτε είχε και τις ατελείας του. Μέσα σε μια συντροφιά που εξέλεξε αυτός ο Χριστός, 12, είχαμε 2-3 μελατώματα. Ένας πρόδωσε, ένας πούλησε, ο άλλος πήγαινε κοντά μουρμουρίζοντας. Ο χριστιανισμός όμως δεν εφτάνει. Άλλωστε είχε ένα ωραίο μεγαζατήριο σκι σε κάποιον συγκλητικό, δεν ξέρω αν διαβάζετε, δείτε τι του είπε. Λέγει και των συγκλητικών απόλυσαν και των μοναχών που καθέλασε. Βέβαια, μπορεί και ένας να απέφυγε, να γελάστηκε και 2 και 5 και 10. Όμως σαν θεσμός είναι θεόζωτος και μεγάλο πράγμα. Θα έχει ειδική θέση, θα έχει ειδική χάρη, θα στείλει ειδικούς αγγέλους να παραλάβουν τον μοναχό. Εμάς μας ενδιαφέρει να κρατηθούν αυτά, ώστε εμείς να βρίσκουμε τον οδηγό. Η λαϊκή δεν επιτρέπεται. Όταν ερχόμαστε με το καΐκι, τρίζει το καΐκι από τις βρωμιές μας και από τις αμαρτίες μας. Όταν φεύγουμε όμως, το καΐκι πρέπει να πηγαίνει αλάμαθος. Κάποτε ένας ταβερνιάρης πήγε να εξομολογηθεί, εκαβάλτευσε το ψαρί του και πήγε έξω στο μοναστήρι και εξομολογήθηκε. Όταν εξομολογήθηκε και ανέβηκε επάνω στο ψαρί έπειτα, μίλησε με το ψαρί και του είπε «Έψαρι, 150 οκάδες λιγότερο πηγαίνει τώρα». Έτσι ένιωθε. Αυτούς τους τόνους λοιπόν των αμαρτιών μας που έχουμε εδώ, φέρει απ' έξω, σας παρακαλώ εάν θέλετε, εν ονόματι Ιησού Χριστού, να τις αφήσουμε εδώ. Ως επί το πλήστο, ο θάνατος, μάλλον οι γέροντες, γιατί έτσι λένε ορισμένοι, πηγαίνει προς το θάνατο. Ναι, να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω και ο θάνατος πηγαίνει προς τους νέους. Οι γέροντες πηγαίνουν προς το θάνατο, αλλά και ο θάνατος πηγαίνει προς τους νέους. Διαβάστε τα σε εφημερίδα να δείτε πόσοι πηγαίνουν καθημερα νέοι. Κατά συνέπεια, η αύριο δεν είναι δική μας. Και όταν ο άνθρωπος σκεφτεί ότι δεν ήρθε για να ζήσει στον κόσμο τούτο, αλλά ήρθε για να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει, τότε θα φοβάται και το δευτερόλεπτο ακόμη. Διότι δεν έχει ο Χριστός μας υπογράψει με κανέναν. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε καλή χρήση του ερχομού μας εδώ. Όχι να απολαύσουμε τις πανδεσίες πνευματικές, όχι τις τράπεζες, τις πλούσιες και τις αγαπημένες, που δεν έχουν μέσα λάδι αυτές, δεν έχουν μέσα αυτά. Έχουν αίμα αδελφικό, έχουν αγάπη, έχουν θυσία. Θα το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος έρχεται στο σπίτι μας και μουρμουρίζουμε εμείς, ενώ περνούν εκατοσταριές άνθρωποι και δεν είδατε κανένα καλό γερο κατσούκι. Πού το βρίσκεις αυτό, πού σε αντλεί αυτός, ποια δύναμη είναι αυτή. Είναι η χάρη της Παναγίας και η αγάπη της Παναγίας. Γιατί, για να ευλογηθούν εκείνοι που έρχονται, για να απολαύσουν πνευματικά και να μεταφέρουν σ' άλλα παίγωλαν το τι γίνεται, το τι κάνει εν πλήρη 20ο αθέο ελληνικό αιώνι η Παναγία σε 100 χιλιόμετρα έξω από τα βαβυλώνα των Αθηνών και τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό μη γελαστεί κανείς και φύγει με αμαρτίες. Έχει καιρό να αμαρτήσει. Και αύριο δεν είναι η δική μας. Αγαπητοί μου, κλείνω. Δεν είναι θα κάθισε τη γη. Ξέρονται οι μεγάλοι μας που μας λένε κατοίκους της γης. Είναι θα έλλειψη της γης. Δεν είναι θα κάθισε τη γη. Και ό,τι ώρα θέλει, μας κοινοποιεί έξωση. Γι' αυτό να παρακαλούμε τον Χριστό να μας βρει εν μετανοί, να μας βρει εν εξομολογήσει. Αλλά όταν έρχεται και περνάς μέσα από τόσο πνευματική φαντασία εδώ και δεν μιλάς καθόλου με ένα πνευματικό, τα πνευματικά σου θέματα, δεν εξομολογήσει. Δεν θέλεις να αφήσεις τη βρωμιά σου και να φύγεις με τη χάρη της Παναγίας άλλος άνθρωπος για να αγωνιστείς ξανά. Τι περιμένεις να γίνει? Ποιος θα σταματήσει τον Ετζεβή όταν η αμαρτία σου τον καλεί και τον φέρνει εδώ? Τα κανόνια, ο καφέ, η Ρωσία, ποιο? Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν ελεήσει τον εαυτό του, πώς θα τον ελεήσει ο Θεός? Δεν ξέρω, ως άνθρωπος ελάχιστα. Φορέστε με, εύχομαι στον Άγιο Θεό να μας ελεήσει. Και ο Άγιος που έχει τόσο παρουσία μαζί με την Παναγία μας να κρατήσουμε τον ουρανό, αλλά και εμείς να θελήσουμε να κάνουμε καλύτερη. Είμαι θα Έλληνες αγαπητοί μου και έχουμε αποστολή. Στα λαγματιά λαγιού όλοι οι ωκεανοί του κόσμου δεν πρόκειται να μας πάνε κάτω. Θα πάμε επάνω, αλλά αν το θέλουμε. Εκτός και πάντα μόνοι λόγω των αμαρτιών. Ο σκοπός λοιπόν της παραμονής του φάρου αυτού είναι να προσανατολίζονται οι άνθρωποι ορθοδόξοι και πώς ο Θεός σκέφτεται και πώς η Παναγία θέλει. Εύχομαι και πάμε για τον Πρεσβειών, τον Πατέρα του Αγίου και της Παναγίας, ο Κύριος να μας φυλάξει όλους μας και το κράτος μας και την Εκκλησία μας από τα τεχνάσματα του Σατανά. Φορέστε με και ο Θεός να σας φορέσει.